Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរចិនរៀបចំពិធីបុណ្យអាហារនៅប្រទេសកេនយ៉ាប្រទេសភ្លើងដឹកទេសចរនៅប្រាសាទម៉ាយ៉ាប្រទេសមិចស៊ិកបាក់សេវាកម្មមួយផ្នែកនៅពេលមានការពន្យាពេលនឹងតម្លៃឡើងថ្លៃទ្វេដងនឹងបတ်សម្ភារ VOA ជាមួយលោកពេជ្រពិសីអំពីស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបတ်សម្ភារនេះដូចតទៅគណៈមានការជជែកពិភាក្សាកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាអំពីបញ្ហាប្រាក់បំណុលនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងណៃរូប៊ីកំពុងព្យាយាមពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយពលរដ្ឋកេនយ៉ាដោយការបង្កើតពិធីបុណ្យអាហារដ៏អធិកអធមអ្នកស្រីវីកតូរីអាម៉ងការាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មនុស្សរាប់សិបនាក់ទស្សនាការសម្ដែងម៉ងសាយចិននៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងក្រុងណៃរូប៊ីរដ្ឋធានីកេនយ៉ាការសម្ដែងនេះធ្វើឡើងនៅបុណ្យមហោបចិនដំបូងឧបត្ថម្ភដោយស្ថានទូតចិននិងរៀបចំដោយសមាគមគ្រូកញ្ញាចិនមន្ត្រីនានាដូចជាអ្នកស្រី Michelle Chang ប្រធាន CINC International Education ថ្លែងថាគោលដៅគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ចិននិងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយកញ្ញាឲ្យរឹងមាំ
This year 2023 is the 60th anniversary of Kenya and China diplomatic relationships
ឆ្នាំ2023នេះជាខួប60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតកញ្ញានិងចិនខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងកាន់តែល្អខាងការទូតជាមួយប្រទេសនានា
សេតវិទូលោកអេរិកមូសៅយល់ស្របថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ជាវិធីមួយដើម្បីជិតស្និទ្ធនឹងកញ្ញា
European countries generally have always had very strong ties
បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបតែងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយកញ្ញាដូចជាក្រុមប្រទេស Commonwealth និងអាមេរិកដោយការប្រើភាសាអង់គ្លេសជាកត្តាវិជ្ជមានរវាងកញ្ញាជាមួយអឺរ៉ុបភាគច្រើននិងអាមេរិកសម្រាប់ចិនវិញតែងមានកម្រិតជាពិសេសខាងរបាំងភាសាដូច្នេះពួកគេតែងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យជនជាតិកញ្ញាថែមទៀតរៀនភាសាចិន
ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនចិនបានស្ថាបនាគម្រោងធំធំនៅកញ្ញាដូចជាផ្លូវដែក Standard Gauge រវាងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីនិងក្រុងមុំបាសាព្រមគ្នានេះដែរធានាគារកណ្ដាលកញ្ញាថាអតុល្យភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរវាងកញ្ញានិងចិនបានកើនឡើងដល់ 3.62 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលកើនពីចំនួន 3.51 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនលោកមូសៅថ្លែងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានប្រយោជន៍សម្រាប់កញ្ញាប៉ុន្តែថាអតុល្យភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មជាការប្រឈមសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការទូត
in terms of exports to their market you're looking at just
បាននិយាយពីការនាំចេញទៅទីផ្សារចិនយើងកំពុងសម្លឹងមើលចំនួន2-300លានដុល្លារដូច្នេះជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មគឺលំអៀងខ្លាំងទៅចិននៅពេលអ្នកពិនិត្យមើលទម្រង់ដែលកញ្ញាចង់សម្ដែងបានគឺមិនទំនងអាចនឹងមានតុល្យភាពល្អខាងពាណិជ្ជកម្មទេបើប្រៀបធៀបប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាអាមេរិកដែលមានជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មស្ទើរតែតុល្យភាពទាំងស្រុងជាមួយកញ្ញា
តលៈភាពជាអ្វីដែលលោកស្ទីវ៉ាគូលីថាលោកខ្វះនៅក្នុងជីវិតមុនលោករៀនភាសាចិននិងក្បាច់គុណដូចជាគុងហ្វូពេលនេះលោកធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាចិននិងសម្ដែងក្បាច់គុណ
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលបានការអញ្ជើញពីក្រុមហ៊ុនឲ្យទៅសម្ដែងខ្ញុំបានទៅសម្ដែងនៅសាលាដូចជាសាលាខុងជឺសាកលវិទ្យាល័យខេនយ៉ាតាសាកលវិទ្យាល័យណៃរ៉ូប៊ីខ្ញុំក៏បានចូលរួមប្រកួតមួយឈ្មោះថាស្ពានចិនហើយដឹងខ្លួនថាខ្ញុំចូលចិត្តការងារនេះ
ប៉ុន្តែលោកវ៉ាគូលីជាករណីពិសេសពលរដ្ឋកញ្ញាជាច្រើនបារម្ភអំពីវត្តមានខ្លាំងពេករបស់ចិនជាពិសេសក្នុងផ្នែកលក់រាយពាណិជ្ជករអ្នកស្រីលូស៊ីវ៉ាន់ជីគូពន្យល់ជាភាសាស្វាហីលីយ៉ាងដូចនេះថា
កុំអភិរិយបាទទានេដាគួគួចៃណាណូណាកាម
យើងធ្លាប់ទិញខោអាវពីចិនប៉ុន្តែឥឡូវពួកគេមានហាងផ្ទាល់ខ្លួននៅទីនេះនិងលក់ថោកជាង អតិថិជនរបស់យើងនាំគ្នាទៅទិញរបស់ថោកថោកនៅហាងចិន
ដោយសារគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបំណុលកញ្ញាជពាក់ចិនមាន 6.3 ពាន់លានដុល្លារត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2023ដែលស្មើស្ទើរ 2/3 នៃបំណុលនៅបរទេសសរុបរបស់កញ្ញាអ្នកវិភាគថាកម្មវិធីវប្បធម៌ដូចជាបុណ្យម្ហូបអាហារជួយបន្ថយភាពមិនប្រកបប្រជាបង្កដោយអ្វីដែលពលរដ្ឋកញ្ញាមើលឃើញថាជាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចមិនស្មើគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងពីទីក្រុង Cancun នៅទីក្រុងបូរាណម៉ាយ៉ានៃប្រទេសមិចស៊ិកបានបើកមួយផ្នែកការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបង្កឲ្យមានការលំបាកដល់ភ្ញៀវទេសចរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងម៉ាយ៉ារបស់ប្រទេសមិចស៊ិកបានបើកមួយផ្នែកដល់សាធារណជននៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូនៅពេលមានការពន្យារពេលជាច្រើនម៉ោងនិងតម្លៃឡើងថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងពួកអ្នកធ្វើដំណើរដែលរងចាំរទេះភ្លើងធ្វើដំណើរពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីចាកចេញទៅកន្លែងលំហែកាយកាន់គុណទៅរងចាំនៅស្ថានីយ៍ប្រហែល5ម៉ោងមុនត្រូវអាចឡើងជិះបានពួកមន្ត្រីបានសូមអភ័យទោសចំពោះការពន្យារពេលនេះហើយបាននិយាយថាវាបណ្ដាលមកពីរទេះភ្លើងត្រូវរៀបចំឡើងវិញអ្នកដំណើរខ្លះត្រូវដេកនៅលើកម្រាលបេតុងខ្លះទៀតដែលបានប្រកាសខ្លួនឯងជាអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីអង់ដ្រេម៉ានូអែលឡូពេសអូប្រេដូបានស្រែកអបអរសាទរនៅពេលដែលរទេះភ្លើងនៅទីបំផុតបានបង្ហាញខ្លួននៅក្រុងកាន់គុនរទេះភ្លើងដែលរត់ក្នុងទិសដៅមួយទៀតមកពីទីក្រុងកម្ពុជាដែលជាទីក្រុងបូរាណឆ្នេរសមុទ្រក៏ត្រូវបានពន្យារពេលអស់រាប់សិបម៉ោងដែរពីព្រោះតែមានតែផ្លូវដែកម្ខាងនៃបន្ទាត់ផ្លូវរទេះភ្លើងពីរដែលត្រូវបានគ្រោងនិងបញ្ចប់ពួកមន្ត្រីបានប៉ាន់ស្មានថាវានឹងចំណាយពេលប្រហែល5ម៉ោង30នាទីដើម្បីធ្វើដំណើរចម្ងាយ473គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងកម្ពុជាទៅទីក្រុងកាន់គុនក្នុងខណៈនោះដែរតម្លៃនៃគម្រោងនោះបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលការពីដំបូងត្រូវបានប៉ាន់ស្មានមានប្រហែល8កណ្ដកសញ្ញា5000លានដុល្លារទៅដល់28000លានដុល្លារនៅពេលឥឡូវនេះផ្លូវរទេះភ្លើងប្រវែងជាង1500គីឡូម៉ែត្រដែលគេហៅថារទេះភ្លើងម៉ាយ៉ាឬម៉ាយ៉ាប្រេនមានន័យថាតភ្ជាប់ពីកន្លែងលំហែកាយនៅឆ្នេរសមុទ្រនិងទីកន្លែងបូរាណទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានតែប្រហែល 1/3 នៃផ្លូវរទេះភ្លើងដែលមានប្រវែង473គីឡូម៉ែត្រដែលប្រធានាធិបតីអង់ដ្រេម៉ានូអែលឡូពេសអូប្រាដូបានសម្ពោធជាមួយអិសរាជជននិងសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានរួចហើយមួយផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះពួកមន្ត្រីបានសន្យាថាផ្លូវរទេះភ្លើងដែលសេសសល់នឹងរួចរាល់នៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែទោះបីមួយផ្នែកនៃផ្លូវរទេះភ្លើងដែលលោកឡូពេសអូប្រាដូបានសម្ពោធកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក៏ដោយគ្រាន់តែជាផ្លូវដែកមួយប្រឡោះនៃផ្លូវដែកពីរប្រឡោះដែលបានគ្រោងឡើងដែលបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណោះដែលមានន័យថារទេះភ្លើងត្រូវរងចាំនៅម្ខាងខណៈដែលរទេះភ្លើងមួយកាត់ផ្លូវត្រង់ដែលរត់រវាងក្រុងកម្ពុជានិងកាន់គុនគឺប្រហែល 1/3 នៃគម្រោងទាំងមូលនិងជាផ្នែកដ៏ចម្រងចម្រាស់មួយនៃផ្លូវរទេះភ្លើងនេះដែលឆ្លងកាត់តំបន់បរិស្ថានដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថាន ឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសេសនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានលើកឡើងថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនៃ VOA លោកពិសេសបាននិយាយថាលោកចង់ឃើញអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអំពើពុករលួយទាំងខ្នាតធំនិងខ្នាតតូចនិងពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើគោលការណ៍គតិយុត្តមួយចំនួនដូចជាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់និងរៀបចំគតិយុត្តដាច់ដោយឡែកទៅលើការការពារសាស័យអ្នករាយការណ៍និងជនរងគ្រោះលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអនុវត្តការតាំងចិត្តនិងឆន្ទៈនយោបាយដែលមានភាពមោះមុតនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសី
បាទសូមជម្រាបសួរសង្គមមនោហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VA ទាំងអស់ផងដែរបាទ
ជាដំបូងនៃកិច្ចពិភាក្សានៅលើប្រធានបទនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចែករំលែកទស្សនៈរបស់លោកបន្តិចទៅកាន់ប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧបសគ្គចម្បងបំផុតដែលរារាំងប្រសិទ្ធភាពការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានអ្វីខ្លះបើតាមបទពិសោធន៍លោកហើយនឹងស្ថាប័នរបស់លោកកន្លងមកចា៎
អំពើពុករលួយរីកលូតលាស់បាននៅក្នុងប្រទេសឬក៏ដែនដីមួយហ្នឹងគឺដោយសារបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលជាបញ្ហាចលករហ្នឹងជាទូទៅយើងឃើញថាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងច្រើនតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនីតិរដ្ឋហ្នឹងខ្សោយទី2គឺការភាពអវត្តមាននៃការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នារវាងតួអង្គសំខាន់3គឺតួអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យតួអង្គនីតិប្រតិបត្តិហើយតួអង្គតុលាការដែលដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យហើយធានានៅនីតិរដ្ឋទាំងបាទអញ្ចឹងគឺភាពពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងអំពើពុករលួយទៅនឹងកំសោយភាពនៃនីតិរដ្ឋបាទកំសោយភាពនៃតួអង្គត្រួតពិនិត្យអំណាចហ្នឹងគឺជាមូលហេតុចម្បងទី1មូលហេតុចម្បងទី2គឺអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយបាទកាលណាយើងមានប្រព័ន្ធនយោបាយឬក៏ការជ្រើសរើសការដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលជោគជាំទៅដោយអំពើពុករលួយគឺយើងនឹងបានរដ្ឋបាលដឹកនាំមួយដែលមានអំពើពុករលួយដែរដូច្នេះបញ្ហានេះគឺបង្កលក្ខណៈឲ្យអំពើពុករលួយរីកលូតលាស់ទៅគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនឹងការជួយធានានៅដំណាលភាពនៃការគ្រប់គ្រងនៅធនធានរដ្ឋបាទតែយើងបានពីប្រភពផ្សេងផ្សេងនឹងប្រភពចំណូលផ្សេងផ្សេងនេះគឺយើងនឹងមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយរបស់ជាតិឯជាដើមបាទមួយទៀតដែលជាតួអង្គសំខាន់អំពើពុករលួយកើតឡើងគឺដោយសារអត់មានតួអង្គឯករាជ្យក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលហើយតួអង្គឯករាជ្យនោះមានខាងសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យហើយនិងសង្គមស៊ីវិលបានដែលឯករាជ្យធ្វើការនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យឬក៏ជាផ្នែកចំណុះនៃការដឹកនាំរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមមួយបើសិនជាយើងមានសារព័ត៌មានដែលល្អដែលឯករាជ្យគឺយើងអាចជួយត្រួតពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយហើយនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបានអញ្ចឹងអវត្តមាននៃសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចម្បងមួយដែរហើយបញ្ហាចម្បងសំខាន់ជាងគេមួយទៀតគឺខ្វះការចូលរួមពីពលរដ្ឋនៅក្នុងការធានាឲ្យរដ្ឋឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋដែលគាត់បានតែការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទធានាខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់ពលរដ្ឋចំពោះជោគវាសនារបស់ជាតិហ្នឹងបាទដូច្នេះកង្វះនៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ជាកត្តាចម្បងមួយដែរក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញហើយដើម្បីយើងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានខ្ញុំអាចនិយាយខ្លីថាយើងត្រូវធានានៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្នែកអភិបាលកិច្ចមួយឲ្យប្រសើរហើយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះគឺយើងត្រូវធានាថាតួអង្គដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការជំរុញការដឹកនាំតាមបែបប្រតិជីវតៃត្រូវដើរតួនាទីប្រកបដោយគោលដៅហើយប្រកបដោយក្រមរបស់ខ្លួនហើយក្នុងនោះមានទាំងតួអង្គរដ្ឋាភិបាលដែលដើរតួនាទីសំខាន់ជាងគេសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទហើយនឹងខាងវិស័យឯកជនផងដែរបាទតួអង្គទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែដើរស៊ីសង្វាក់គ្នាដើម្បីធានាថាប្រទេសមួយអាចរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅបានហើយនីតិរដ្ឋត្រូវបានធានាអំពើពុករលួយត្រូវបានកាត់បន្ថយបាទ
លោកមើលឃើញថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋមួយធំដែរប្រជាជនយើងស្គាល់ដែរថា ECU ហ្នឹងដើរតួនាទីបានកម្រិតណាដែរនៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា
យើងបានឃើញនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនដំណាក់កាលទី1នេះគឺបានក្នុងចំណោមវិស័យអត្តភិបផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុក ការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិជាតិនិងអភិបាលកិច្ចល្អនឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលបន្តអំពីយុទ្ធសាស្ត្រចាត់កោនកន្លងមកក្នុងនោះការជំរុញការផ្តល់សេវាប្រកបដោយតម្លាភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការកាត់បន្ថយនៅអំពើពុកលួយហើយនឹងការិយាធិបតេយ្យហើយការធានាការធានានៅការបំពេញការងាររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលបាទនៅក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែរបាទដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់យកជារួមមកគឺការកាត់បន្ថយអំពើពុកលួយហើយនឹងការពង្រឹងសេវាសាធារណៈនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលរបស់ខ្លួនមួយដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គភាពឆាំងអំពើពុកលួយគឺយើងឃើញមានយុទ្ធសាស្ត្រមុំ3ដែលអង្គភាពបានដាក់ចេញនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំសព្វសាយការការពារកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់បាទមុំ3នេះខ្ញុំគិតថាកន្លងមកនេះយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអប់រំសព្វសាយយុទ្ធសាស្ត្រនៃការការពារកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយនឹងគឺមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយច្រើនដូចជាកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងអតិវីប្ររពតិវីជាតិហើយនឹងអន្តរជាតិឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃ9ធ្នូនៅក្នុងទិវា9ធ្នូបានគាត់ធ្វើមុនថ្ងៃ9ធ្នូនឹងគឺមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនការរៀបចំជាវីដេអូអប់រំតាក់ទងទៅនឹងចម្រៀងជាដើមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបរិបទដឹងអំពីអ្វីទៅជាអំពើពុកលួយហើយនឹងផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុកលួយបាទដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលដាក់ចេញនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអប់រំផ្សព្វផ្សាយគឺមានចិត្តភាពគួសមហើយការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏យើងឃើញមានសន្ទុះគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយជាពិសេសនោះគឺការដាក់បាទការដាក់នៅមន្ត្រីបង្គោលនៅតាមស្ថាប័នហ្នឹងដើម្បីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តការងារនៅក្នុងស្ថាប័នតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុកលួយជាដើមបាទបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយន្តការនេះគួរតែបន្តអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាគួរបំពេញបន្ថែមទៀតគឺការអនុវត្តច្បាប់បាទយើងឃើញថាការយកខាងពើពុកលួយมันអាចធ្វើទៅបានដល់ជោគជ័យទេបើសិនជាយើងមានកំសោយភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រចាំពើពុកលួយដែលមានស្រាប់ហ្នឹងបាទដូច្នេះការជំរុញឬក៏បង្កើនលទ្ធភាពនៃការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអំពើពុកលួយទាំងខ្នាតធំទាំងខ្នាតតូចហ្នឹងគឺជាអនុសាសន៍មួយដែលគួរធ្វើបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងមានច្បាប់ចាំងពើពុកលួយដែលក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងគឺយើងឃើញមានចំណុចល្អច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍គតិយុត្តទៅលើចំណុចមួយចំនួនគួរមានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីធ្វើសាធារណកម្មដែរបាទក្នុងនោះមានទី1គឺការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិបើសិនជាអាចយើងគួរត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីធានាថាយន្តការនៃការប្រកាសនឹងគឺស្របទៅនឹងយន្តការរបស់អង្គការសហជាតិដែលធានានៅការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យសាធារណជនឲ្យពលរដ្ឋទូទៅដឹងព័ត៌មានអំពីមន្ត្រីដែលដឹកនាំរដ្ឋនឹងបានមន្ត្រីដែលជាតំណាងនៃប្រជាសាធារណៈប្រជាជាតិនឹងក៏ត្រូវដឹងព័ត៌មានដូច្នេះការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈជាអនុសាសន៍សំខាន់អនុសាសន៍ទី2គឺការរៀបចំនៅគោលការណ៍គតិយុត្តដោយឡែកមួយទៀតដើម្បីធានាការការពារសាស័យអ្នករាយការណ៍ជនរងគ្រោះបាទយើងឃើញថាជាទូទៅស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវការព័ត៌មានត្រូវការអ្នកផ្លុំកចាយអ្នករាយការណ៍នឹងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនគាត់នៅក្នុងការបន្តការស៊ើបអង្កេតបើសិនជាមានករណីសង្ស័យផ្សេងៗបាទដូច្នេះការជំរុញឲ្យមានច្បាប់ស្ដីអំពីការការពារសាស័យអ្នករាយការណ៍ជនរងគ្រោះនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយល្អដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋមានការចូលរួមបើមិនដូច្នោះទេគឺពលរដ្ឋអត់សូវចូលរួមទេពីព្រោះការរាយការណ៍ជាហានិភ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងថាគាត់ខ្លាចមានការសង្ស័យអីផ្សេងៗអញ្ចឹងច្បាប់ការពារសាស័យអ្នករាយការណ៍ជាអនុសាសន៍ទី2ហើយអនុសាសន៍ទី3គឺការជំរុញការចូលរួមពីពលរដ្ឋនឹងឲ្យទូលំទូលាយជាពិសេសគឺការត្រួតពិនិត្យតាមដានការផ្តល់សេវានៅតាមក្រសួងសាធារណៈគួរជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមត្រួតពិនិត្យតាមដានហើយផ្តល់របាយការណ៍ជូនស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះជាដើមអញ្ចឹងយន្តការទាំងនេះខ្ញុំគិតថាចាំបាច់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមផងហើយធានានៅគោលការណ៍គតិយុត្តផ្សេងៗដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋមានការចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធឆាំងពើពុកលួយផងដែររួមទាំងការបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ឆាំងពើពុកលួយនៅកម្ពុជា
ចំណែកឯយើងឃើញថាក្រសួងអធិការកិច្ចវិញក៏គាត់បានធ្វើការងារឃ្លាំមើលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរតើលោកមើលឃើញថារដ្ឋបាលថ្មីនៃក្រសួងអធិការកិច្ចនេះវិញដើរតួយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងការប្រឆាំងពើពុកលួយនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋចាស
់បាទនៅកម្ពុជាយើងបើយើងយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទស្ដីអំពីនីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងហើយនឹងអធិនិកាពិភពលោកក៏បញ្ចេញនៅ របាយការណ៍ផ្សេងៗដែរតាក់ទងទៅនឹងសុចនាករអបាលកិច្ចនឹងបាទហើយការរកឃើញរបស់គេគឺគេបានរកឃើញស្រដៀងគ្នាថានៅកម្ពុជាគឺយើងមានកំសោយភាពនៃការត្រួតពិនិត្យអំណាចណា full oversight ដែលជាបញ្ហាចម្បងមានន័យថាតួអង្គដែលត្រូវដើរតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យគេហ្នឹងគឺគាត់អត់បានអនុវត្តការងារទៅតាមអាណត្តិរបស់គាត់ទេណាហើយតួអង្គដែលដើរតួនាទីចម្បងនៃការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងគឺយើងឃើញមានតួអង្គរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពយើងឃើញមានស្ថាប័នឯករាជ្យផ្សេងទៀតបាទដូចជាអង្គភាពចាំងពើពុកលួយអញ្ញាធិសវនកម្មជាតិបាទដែលដើរតួត្រួតពិនិត្យក្នុងការចាយវិធានការហើយខាងអធិការកិច្ចហ្នឹងក៏ជាតួអង្គសំខាន់មួយដែរដូច្នេះអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការធានាការអនុវត្តហ្នឹងគឺទីមួយត្រូវធានាឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នដែលដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យហ្នឹងតើស្ថាប័នហ្នឹងអាចដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យដល់ឯករាជ្យបានដែរទេបាទយើងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងអង្គការសិទ្ធិសូមស្វាគមន៍ចំពោះការបង្កើតតួអង្គត្រួតពិនិត្យសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺខាងអធិការកិច្ចហើយជាកត្តាសំខាន់បើសិនជាអធិការកិច្ចធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គភាពឆាំងពពកលួយជាមួយនឹងស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យផ្សេងទៀតដូចជាតួអង្គសហគមន៍ជាតិអីជាដើមដើម្បីយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងាររបស់តួអង្គប្រតិបត្តិដូច្នេះការវិវត្តនេះជាការវិវត្តភាសាដែលយើងស្វាគមន៍ប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់គឺយើងត្រូវធានានៅប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងឯករាជ្យភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់តួអង្គ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធនឹងតួអង្គដែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការក៏យើងមានឃើញការវិវត្តថ្មីដែរឃើញថាមានយន្តការថ្មីមួយដែលបង្កើតឲ្យមាននៅអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងតើតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការវិវត្តនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយថាតើស្ថានភាពកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះយន្តការនឹងអាចចូលរួមចំណែកពង្រឹងគុណភាពប្រសិទ្ធភាពឬក៏បន្ថយអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬក៏វាអាចផ្ទុយទៅវិញប្រឈមទៅនឹងអំពើពុករលួយវិញចា
៎បាទការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធបើយើងមើលទៅលើការអនុវត្តដែលល្អគឺជាដំណើរការមួយល្អសម្រាប់ប្រទេសមួយមួយនៅក្នុងការជំរុញយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទនឹងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការពីព្រោះការដោះវិវាទរាល់វិវាទនឹងដោះតាមប្រព័ន្ធតុលាការគឺមានភាពស្មុគស្មាញហើយអាចប្រឈមនៅអំពើពុករលួយច្រើនបាទជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋនឹងខ្សោយដូច្នេះយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាយន្តការគឺល្អក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវធានាការអនុវត្តនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយយ៉ាងដូចបដិសទី1ទី2ហើយធ្វើម៉េចឲ្យការដោះស្រាយវិវាទនឹងធ្វើឡើងដោយស្អាតស្អំដោយមិនមានអំពើពុករលួយបាទនេះជាវិធីសាស្ត្រចម្បងដែលយើងធានាថាសេវានៃការដោះវិវាទនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបំរើប្រយោជន៍សាធារណៈប្រយោជន៍ពលរដ្ឋឬក៏ជនដែលមានប្រយោជន៍នៅក្នុងករណីដែលគាត់ត្រូវដោះនឹងបាទជាទូទៅនៅកម្ពុជាយើងស្វាគមន៍យន្តការនេះដោយសារយើងឃើញមានកម្រិតចំនួនកកស្ទះករណីនៅតុលាការច្រើនបាទហើយបញ្ហាកកស្ទះនេះគឺបានបង្កបញ្ហាច្រើនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីដែលត្រូវប្តឹងផ្តល់គ្នានឹងច្រើនដូចជាពាក្យស្លោកគេច្រើនពោលថាយុត្តិធម៌ដែលមានការពៀរពេលគឺអត់មានយុត្តិធម៌ទេបាទដូច្នេះកាលណាមានករណីកកស្ទះគឺដោះស្រាយអត់ចេញដូច្នេះការដោះស្រាយវិវាទកពន្ធនេះអាចបង្កើនល្បឿននៃការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសារករណីខ្លះជាករណីរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យគឺយើងអាចដោះបញ្ហានឹងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានរឿងដែលចាំបាច់ជាងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការគឺថាតើក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយន្តការនៃការដោះវិវាទការដោះពាក្យប្តឹងនឹងធ្វើឡើងដោយស្អាតស្អំហើយយើងបានឃើញមានព័ត៌មានច្រើនអំពីភាពស្មុគស្មាញនៃការដោះវិវាទការស៊ីសំណូកសុបិននៃការដោះវិវាទអ្នកមានលុយឈ្នះបាទហើយការមិនធានាបានយុត្តិធម៌នឹងជាបញ្ហាដែលពលរដ្ឋចង់ឃើញមានការកែប្រែខ្លាំងដោយសារអំពើពុករលួយហ្នឹងឯងបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចអ្នកជនការអ្នកខ្លះជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានរំលោភបាទដោយសារអំពើពុករលួយនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទអ្នកខ្លះគាត់មានវិវាទដីធ្លីហើយដីរបស់គាត់តាំងពីដូនតាមកគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារអ្នកមានលុយហ្នឹងគាត់មានលុយនៅក្នុងការធ្វើប្លង់ធ្វើបានប្លង់ទៅហើយដោយសារពលរដ្ឋអត់មានលុយធ្វើប្លង់ថ្លៃពេកទៅគឺពលរដ្ឋនឹងអត់មានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីថាប៉ុតដីរបស់គាត់ទេដូច្នេះភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនរូបភាពដែលយើងបានឃើញដែលកើតចេញអំពីពលពលលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងបាទយន្តការឯក្ដោយដែលអាចល្អបានតើតយន្តការហ្នឹងធានាគោលការណ៍2ទី1គោលយុត្តិធម៌ជាគោលតែប្រើច្បាប់តែមានជាធម្មមាន ទីពីរភាពស្អាតស្អំនៃការផ្ដល់សេវានឹងគឺគ្មានអំពើពុករលួយនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាដើម្បីធានានៅធានាថាជនរងគ្រោះត្រូវបានទទួលយុត្តិធម៌អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបានទទួលយុត្តិធម៌នៅក្នុងការដោះស្រាយការធានានៅនីតិរដ្ឋការធានានៅភាពស្អាតស្អំការគ្មានអំពើពុករលួយនៅក្នុងតុលាការជារឿងដែលកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើបាទដោយសារនៅក្នុងការជំរុញការវិនិយោគអ្នកវិនិយោគគេត្រួតពិនិត្យនៅសចនាករមួយចំនួនហើយក្នុងនោះការធានាថាប្រទេសហ្នឹងដែនដីហ្នឹងមាននីតិរដ្ឋហើយមានអត់មានអំពើពុករលួយហើយមានតុលាការដែលមានភាពឯករាជ្យនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទហ្នឹងជាគោលការណ៍សំខាន់ដែរអ្នកវិនិយោគគេត្រូវសម្រេចចិត្តបាទបើសិនជាគេរកឃើញថាប្រទេសហ្នឹងមានសក្តានុពលទាំងអស់មានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនអំណាចនៃការបញ្ជាទិញពលរដ្ឋមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងអត់មាននីតិរដ្ឋមានអំពើពុករលួយខ្លាំងហើយកាលយាថាបតៃធនធ្ងរគឺគេអត់មកវិនិយោគទេដូច្នេះបើសិនជាកម្ពុជាចង់ឈរដល់ខ្លួនឯងដោយរឹងមាំមានសកម្មការល្អជាងមុនសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់គឺយើងជៀសមិនផុតអំពីការធានាគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយនិងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការទេ
លោកវិស័យតាលោករំពឹងទេថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់កសាងទំនុកចិត្តពីសាធារណជនឡើងវិញនៅក្នុងការបង្ហាញថាខ្លួនអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានហ្នឹងតើឥឡូវហ្នឹងពេលនេះគាត់ត្រូវធ្វើអី
បាទយើងបានឃើញមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយឆន្ទៈនយោបាយមោះមុតបាទចំពោះការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងទិវានៃការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយជាតិអន្តរជាតិ9ធ្នូនេះយើងឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានចេញអំពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយបាទនេះជាដំណើរវិវត្តមួយល្អដែលបង្ហាញនៅឆន្ទៈនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបាទតែយើងស្វាគមន៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់លើកទឹកចិត្តគឺការអនុវត្តការតាំងចិត្តឬក៏ឆន្ទៈនយោបាយដែលដាក់ចេញនឹងឲ្យមោះមុតហើយឲ្យធ្វើទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទយើងឃើញថាជំនឿចិត្តរបស់សាធារណជនចំពោះស្ថាប័នរដ្ឋគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងការផ្តល់សេវានៅក្នុងការបម្រើសង្គមជាតិនឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយការបាត់បង់ជំនឿចិត្តជាសាធារណៈនេះគឺប៉ះពាល់លើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យវិនិយោគវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យនយោបាយវិស័យសង្គមហើយនិងសុខដុមរមនារបស់សង្គមនឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរដោយសារពលរដ្ឋបាត់បង់នូវជំនឿជឿជាក់បាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋបាលដឹកនាំថ្មីពិតជាចង់ធានានៅស្ថិរភាពនយោបាយធានានៅការអភិវឌ្ឍជាតិលើគ្រប់វិស័យធានាជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋគឺយើងជៀសមិនផុតអំពីការព្យាបាលជំងឺអំពើពុករលួយហ្នឹងទេបាទយើងកំពុងតែមានជំងឺហើយជំងឺហ្នឹងគឺវាលុកបាទវាលុករាងកាយដៃជើងប្រព័ន្ធខួរក្បាលពោះវៀនបតាំងបាទបេះដូងយើងគឺខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបាទដូច្នេះបើសិនជាយើងឃើញថាមេរោគនៅអំពើពុករលួយនឹងវាលុកយើងគ្រប់កន្លែងហើយយើងអាចដួលនៅថ្ងៃណាមួយគឺយើងជាផុតអំពីការព្យាបាលជំងឺនឹងទេបាទខ្ញុំឃើញថាឆន្ទៈនយោបាយយើងមានហើយបាទដូច្នេះយើងអាចជំរុញការអនុវត្តនឹងទៅខ្ញុំគិតថាយើងនឹងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលអាចឈរដល់ខ្លួនឯងបានដល់ឯករាជ្យលែងសូវពឹងពាក់គេដើម្បីធានាការវិវត្តលើគ្រប់វិស័យផងហើយធានានៅអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាយើងផងបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីដែលសារពេលវេលារបស់យើងអស់ទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកពេជ្រពិសីចា
៎បាទសូមជម្រាបលាសុគមមនោបាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាសសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.